Radio Burela, 107.7 FM.
Amigos e amigas, benvidos, benvidas. Somos Proxecto Neo, o programa educativo emitido a través de Radio Burela na Mariña, de Coac FM na Coruña e de Radio Filispín nas Terras de Ferrol.
Entramos na semana 331, facemos escola a través das ondas desde xaneiro de 2012.
Proxecto Neo é o resultado da colaboración de Lucía Rivas, a nosa cronista gráfica, Cristian Gómez no control técnico e nos micrófonos a masa coral Modelo Burela.
Radio Burela, 107.7 FM.
Rapidamente recordamos o que tivemos na semana pasada.
Na semana pasada tivemos un programa monográfico dedicado aos 23º encontros para a normalización lingüística organizados polo Consello da Cultura Galega.
Nesta ocasión, os encontros combinaron as sesións telemáticas coas presenciais. O día 4 de novembro, en vivo e en directo, celebráronse os debates entre relatores e o público matriculado.
Como o tema destes encontros é desde o berce a transmisión interxeneracional da lingua galega, nós abrimos os contidos en conversa con Teresa Quelle Vidal, unha das fundadoras da Escola Infantil Guiñol de Burela.
A protagonista da segunda conversa foi Cristina Linares, que se estreou na rede das escolas infantís na localidade de Oia e agora traballa en Guigo, concretamente nunha escola ubicada nun antigo concello independente, en Valadares.
A terceira entrevista estivo protagonizada por Lorena Pita Fraga, profesora no Colexio dos Casais, en Fene, que nos falou sobre a oferta educativa das aulas galegas.
Se queres facer radio, vas ter que subir a Coac, a radio máis diversa que vas poder atopar. Aquí lo que ti queiras pola radio poderás contar en Coac, en Coac, en Coac, en Coac, en Coac. A máxia da radio non ten rival. Se queres facer radio, vas ter que subir a Coac.
103.4.
Despois desta mensaxe de Coac FM, agora é o momento de coñecermos o que teremos hoxe.
Abrimos hoxe cunha conversa con Brais Vila, estudante de primeiro de ESO, que nos falará sobre tiro con arco.
Non se preocupen, por favor. Falaremos de deporte, e o deporte é un auténtico antídoto para superar conflitos e violencias. Brais é persoa que transmite moita paz.
A segunda das entrevistas estará protagonizada por unha promesa de baloncesto. O noso convidado ten 12 anos, acaba de entrar no instituto e xa participou na selección galega desta modalidade deportiva. Chámase Iker Trillo, estará con nós dentro duns minutos.
Feitas estas entrevistas, emitiremos unha nova colaboración que nos envía o profesor Fernando Losada, neste caso unha grabación realizada por estudantes de terceiro da ESO.
Xa na parte final do programa, conversaremos coa escritora Adela Figuera, que está presentando un novo libro.
Adela Figueroa, de Lugo.
Feito o adianto dos contidos, agora é o momento da música. Presten moita atención.
Escoitábamos o trillo sonoro dun filme dedicado a Robin Hood, Unha estrela do tiro con arco. Con esta música, damos e paso ao primeiro contido desta tarde.
Brais Vila, moi boa tarde. Benvido ao Proxecto Neo.
Ola, boas.
Antes de nada, poñámonos en contexto. Cal é a túa idade neste momento?
Pois agora mesmo teño 12 anos.
Temos 12 anos. E que estudos estás a facer?
Pois estou cursando primeiro de ESO no Instituto do Perdouro, aquí en Burela.
Polo que temos entendido, practicas a modalidade deportiva do tiro con arco. Dende cando practicas esta modalidade?
Pois mira, empecéi farai 2 meses. A verdade é que levo relativamente pouco.
Fai 2 meses, mas onde vos reunides? Aquí en Burela, noutro lugar?
Pois reunímonos en Cangas, diante do centro social.
Diante do centro social. Sabendo que o típico tópico é que os nenos comecen polo fútbol e as nenas pola música ou danza ou as artes plásticas, como comezou a túa participación no tiro con arco?
Pois mira, comezou gracias a un amigo meu que, bueno, xa terá uns 30 anos, máis ou así, que está no club de tiro con arco. Bueno, digamos que me convenceu de alguna maneira. A verdade é que moi contento con este deporte.
Fixo apostolado, contanos como se chama ese amigo. É que che dixo pa ser tan convincente?
Pois foi teu alumno, se mal non me equivoco, Sergio López Delantero.
Non porque estudou na competencia, mas o feito de non ter sido alumno non significa que non sexa coñecido primeiro e amigo despois.
Bueno, pois un día así falando, como calquera, díxome: "Ai, Brais, pois ven algún día conmigo a ver se che gusta este deporte." E bueno, fui mirar a ver como tiraban. A verdade é que non sei que pasou naquel momento que quedei enamorado do tiro con arco.
Quedache enamorado dese tiro con arco. Mas, como non é un deporte así, tesnos que falar do clube. Tesnos que dicir quen o dirixe, quen dirixe a práctica deportiva.
Sin ningún problema, bueno.
O clube... A ver, é que se fose o Barça ou o Madrid, se estivésemos falando de fútbol en campo de herba, entón xa o sabían todos a través dos grandes medios de comunicación. Mas neste caso hai que facer un traballo moito máis humilde, baixar aí a terra e contar.
Pois bueno, o clube chamase Iadobi. O seu nome ven dunha localidade celta, creo.
Unha tribo.
Si, unha tribo celta de por aquí. E bueno, dirixo Jorge, que é o presidente do club, e a súa muller Ana. E bueno, moi contentos con eles, é verdade. Tamén algunha vez cando vou entrenar están por ali e enséñame bastante ben.
Son eles mesmos, Jorge, como comentabas, quen dirixe a práctica deportiva ou só dirixe o clube?
Si, sí, ele.
Ele é tamén monitor, ademais de, sí, de facer a xestión, de facer o papeleo, pedir as subvencións, sí, sí, tamén fai de monitor.
Fai de todo un pouco, digamos.
Ajá, ben.
Agora queremos que nos contes máis ben un pouquiño o perfil das persoas que participan, é dicir, si só participan homes, se homes e mulleres, adultos, nenos.
Sí, bueno, ver, neste clube a verdade é que son a maioría homes, só hai 2 mulleres.
Así non vamos pedir edades precisas, pero entre que dirías ti? Máis nenos, máis adultos?
A persoa máis maior que temos no clube terá 50 anos, levará 10 anos no clube, o mellor. O máis xoven son eu.
O máis xoven es ti?
Sí, señor.
Claro, agora toca unha pregunta un pouco peliaguda, pois sempre, falando de todo, sempre se pode falar de cartos. Entón, vamos preguntar se é un deporte caro ou é un deporte que está ao alcance de calquera persoa.
Os arcos, a verdad, claro que depende moito da marca, pero non son un material barato, digamos.
A ver, ponos así en antecedentes, cal é o material necesario para facer a práctica dese deporte sen florituras? Que é o que pon o clube e máis que é o que teñen que poñer as persoas que o practican?
Bueno, pois a verdade é que tens que comprar tú todo. O fundamental, un arco, desde logo, despois equipamento como o carcaj, que é onde se poñen as flechas, as flechas que ten que ser ajustadas a túa medida, a corda e demais utensilios.
Claro, no teu caso eses materiais de onde viñeron? Houve que irlos comprar fora, agora tamén se pode comprar por internet, ou hai oferta por aquí?
Pois a verdade non che sei, porque o material que eu teño foi dun antigo arquero deste club chamado Albano. Bueno, a ver, si, sí, seguramente hai algún vendedor de material para tirar cun arco por esta zona, pero desde logo por internet podes atopar case de todo.
Falábamos do material, como ben, sí, estábamos, pero tamén queremos preguntar así canto custa máis ou menos a participación nesta escola deportiva, neste clube.
Pois creo que pola licencia paguei 15 euros, 16, e despois os monitores son 20 euros.
Bastante asequible.
Desde logo que non é caro. O máis caro, sen lugar a dúbida, é o arco, o material, digamos.
Dicimos entón que é máis costoso o material que o mesmo clube.
Sí. Non é elitista.
Non. Fálanos agora do palmarés do clube. Participa en competicións?
Sí, desde logo que sí. De feito, teñen todos os membros do clube teñen unha medalla, menos eu.
Bueno, todo vaya, chegará...
Levas 3 meses.
Claro.
Non dixaxe que aínda non levas 6 meses.
Xa, pero bueno.
Hai pouquiño que...
Estarei a tempo.
Claro. Entón...
Góstame, señor Penabade, que nese club hai grandes arqueiros e que algún con titulacións nacionais tamén e incluso algunha titulación internacional.
Noé Fernández Quelle, por favor, fainos algo de explicación así o que saibas, ponnos en antecedentes, axúdalle aquí ao Brais.
Así algún como Gabriel Galante, o fillo de Xorxe e de Ana, que foi campeón de España de tiro con arco e estivo convocado para as internacionais.
Non sí, sei, señor, sí.
Finalmente, como acadou os resultados, mas sei que era moi bon na disciplina.
Porque xa entrenou algo, aínda que practicades deportes diferentes, xa practicou algo de deporte con Noé Fernández Quelle ou non?
Practicou deporte conmigo, sí, así é.
Contanos, en que modalidade deportiva?
Practicou piragüismo conmigo, por aquel entonces comezaron os pais, Xorxe, como, bueno, é un home moi aventureiro, con que lle gustan deportes moi pouco frecuentes. Comezou como un hobby na casa, veu que se lle daba ben, comezaron a participar, e daí surxeu a idea do clube e facelo en Cangas, que é onde eles viven.
E xa fuche practicar o tiro con arco ou aínda é algo que está aí pendente para o día de mañá?
Pois con eles non tuve o placer de ir, mas algunha vez sí que teño feito. Nunca tive o placer de ir ao clube con eles, mas sí que teño practicado varias veces.
Brais, coñeces persoalmente a ese rapaz do que nos está falando, non é?
Persoalmente non, pero desde logo que me gustaría moito.
Mas de seguro que coñeces a Ángel.
Ana, sí, ó. Ainda estuve outro día con ela entrenando. Ana é unha gran persoa, verdad? Igual que o seu marido, Jorge.
É Ángel o irmão de Gaby?
Non conozco ningún dos
tamén, filhos. Tamén con grandes éxitos. Bueno, acadou boas posicións estatalmente.
Porque sí, facedes a preparación así individual ou asistides en grupos? Como é?
Hombre, a ver, este deporte é individual. Claramente que podes... Hombre, se algún día apetece ir ao pabellón ali onde Cangas, onde entrenamos, pois claro que podes, pero eu recomendaría ir en grupo, xa que é moito divertido.
Hai que preguntar, xa sei que, Cristian, xa sei que non é unha pregunta cómoda, porque esas mencionar esa palabra non gusta, mas hai que facelo. Pregunta sen medo.
A ver, claro, estábamos falando de xente que xa resultou cunhos bons resultados, pero temos que preguntar canto tempo lle dedicas tú á semana a este deporte, porque a un deporte hai que dedicar tempo, non?
Sí, pero desde logo moito tempo non teño, a verdad. Algún día sí pola semana que non teña que estudiar, e os sábados. Sobre todo os sábados. Pola semana, mellor algún miércoles, algún mércores.
Así, os sábados. Entón, que tal esa compaxinación cos estudos?
A ver, podes elevar, desde logo. É un pouco difícil, pero...
Podes elevar máis, a ver, ti para onde tiras máis? Para o deporte ou tar todo o tempo para pasar de curso, te aprender o que temos que aprender?
Hombre, o primeiro, desde logo, son os estudos. Eu tiro primeiro polos estudos.
Máis, sen deixar de lado o deporte.
Exacto.
Porque hai tempo para todo nesta vida.
Para todo nesta vida. Pois Brais Vila, do Clube de Tiro con Arco de Cangas de Foz.
Clube Iadobi, que dá o actual Xove.
Moitos éximos, moitos éxitos e moitísimas grazas.
Na, gracias a vosotros.
Quero nada de ti, eu non che pido nada, mais o fío do que pendo e o silencio que nos ata. O fío do que pendo e o silencio que nos ata. E non che penso contar, nin dicir media palabra, porque a veces no silencio é como mellor se fala. A veces no silencio é como mellor se fala. O fío do que pendo é o silencio que nos ata. Corre, corre, puxe de aquí e escapa. Eu non sei que faz aquí se non perdiches nada. Corre, corre, puxe de aquí e escapa. De non ser polos temores sobrarían as palabras. De non ser polos temores sobrarían as palabras.
O fío do que pendo, da cantautora MJ Pérez. Continuamos co desenvolvemento de Proxecto Neo, o programa de diálogo entre culturas.
Deixamos a práctica do tiro con arco, mas continuamos no ambiente da práctica deportiva. Agora, en conversa con Iker Trillo Souto.
Segundo a área de comunicación da Federación Española de Baloncesto, durante os meses de xullo e agosto de 2021, as diferentes seleccións masculinas do período de formación reuniron en concentracións e competicións oficiais un total de 178 xogadores. Na categoría de 12 anos participaron rapaces do Clube de Baloncesto Ciudad Córdoba, do Córdoba Basket, do Granada, do Jaén, do Barcelona, do Juventus, de Badalona, do Alcorcón e de moitos outros clubes, entre eles o Clube de Baloncesto Burela.
Iker Trillo Souto, benvido, moitísimas grazas por acompañarnos.
Nada, home, as gracias a vosotros.
Antes de comenzarmos estes exitazos, queremos sentar os pés na terra e falar algo moito máis humilde. Cando e por que comezaste no baloncesto?
Pois eu empecei con 9 anos. Empecei con 3 ao fútbol. Aos 9 anos, o meu entrenador actual pois chamou a miña mãe. Como eu en Brau facía uns cursillos de baloncesto, pois díxolle de que si podía xogar ao baloncesto. Eu encantado, porque a mí o deporte sempre me gustou moito. A verdad, pois xoguei unha temporada, e nesa temporada quería deixar o baloncesto en vez do fútbol. E ao final, mira onde acabei, pois eu creo que moi contento no baloncesto, e a verdade é que no mellor club de España, eu creo.
Entón foi o teu entrenador que te animou a participar, o teu entrenador actual?
Sí, pero meus pais me dicen de que seguir no baloncesto, porque como vían que, sabes, o sea, que me gustaba máis, disfrutaba máis no baloncesto, porque no fútbol, a verdad, é que non me sacaba moito. Entonces no baloncesto, como disfrutaba máis, e o meu entrenador, buah, encantado con ele, é de verdad que o quero moito.
Iker, un momento, Cristian, porque temos que, isto como non é televisión, é radio, pois temos que poñer en contexto a audiencia. Cando cumpriche os anos?
Cumprín os anos 4 de marzo.
O 4 de marzo, isto é, dentro de 5 meses, sí, vas cumprir os 13, ainda tes 12.
Sí.
Vale, 12 anos. E con 12 anos, cal é a túa altura?
Un 86.
Claro. A ver, aí nos pases por baixo no fútbol, non. De defensa central ou de porteiro. De defensa central ou de porteiro estaba ben. Nos outros postos, tamén o mellor dianteiro centro.
Sí.
Mas no fútbol tiña 3 postos, de 11, 3.
O mellor encaixaba un poquinho máis, non?
Home, no baloncesto encaixaba como anelo a dedo. E xogadores destas características facían falta, entón eu xa imagino os do baloncesto presionando aí, anda, convence do neno, claro. Convence, probablemente foron falar cos de fútbol e dixeron, mira, fainos un favor, non o poñas, anda. Non o poñas, a veces se vai aburrindo e ven pa nós, porque
que estaban buscando un xogador de altura.
Evidentemente un xogador de altura en todos os sentidos, no sentido físico e no sentido figurado. Continúa, Cristian.
Agora temos que preguntar unha cousa un pouco así estructurada, porque
claro,
mesmamente vamos preguntar cal é a estructura do clube. Máis menos sabrás nos dicir canta xente participa?
Pois eu creo que participan por cada categoría, pois como ao mellor cerca de 40 ou 30 nenos, porque hai femenino e masculino de cada categoría. Entón, se xuntamos a todos os cativos, pois hai moitos nenos. Ademais, xente que se asocia a Viveiro Foz e veñen pa Burela tamén. Pois a verdade é que moita xente.
A ver, nenas e nenos, claro. Por exemplo, a túa categoría, de que entre que idades abarca?
A miña categoría actualmente estou en preinfantil, é de 12 a 13. E despois, o ano pasado empecé con 11 anos en Alevines, bueno, no, minto, con 10 anos ou con 11, creo. Acabei o ano pasado. Entonces eso, 12-13 barca.
E cal vai ser a seguinte categoría, cal é?
A seguinte categoría é infantil.
Ajá. xa nas categorías máis baixas tamén había nenas e nenos en equipos diferentes, ou estaba, ou chegastes en algún momento a ter equipos mixtos?
No, no Burela a verdade é que había equipos masculinos, femininos e mixtos, porque a verdade no Burela de baloncesto sempre houve moita igualdade, porque a verdade, o baloncesto en Burela é moi conocido polas nenas, nenos e todo o mundo.
Entón falábamos dunha categoría antes, porque dixeche que comezaxe aos 9 anos, esa categoría como se define?
Prebenjamín.
Temos prebenjamins, despois que categoría?
Benjamín.
Benxamines.
Alevín ou prealevín.
Alevín ou prealevines. Agora?
Agora preinfantil. Despois infantil, cadete, juvenil, juvenil.
Dixache que ti entraches cos 9 anos.
9 anos.
Mais a que idade se pode entrar no clube?
Creo que a idade mínima é 3-4.
3-4 anos, sí. O que falábamos antes de prebenxamines.
Con 3-4 eres...
Será un inicio, será
sí,
así un curso de iniciación.
Como biberón ou algo así, como... Sí, algo así.
Con tanta categoría, alguén terá que estar ao mando. Quén dirixe este clube?
Chámase Rogelio, o meu segundo entrenador que me tocou. O primeiro chamouse Lolo, e o segundo Rogelio, que a verdad un moi 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 bon entrenador, é moi contento con el. É de verdade que dirixe o club o mellor posible.
Falas de dous adestradores, mas cantas persoas participan na vosa formación? Só estes dous adestradores?
No, temos un entrenador para cada categoría. Infantil e masculino, o sea, un para infantil e outro para, o sea, un para masculino e outro para femenino.
Mas aí sabemos que hai un par de monitores que traballan moito, 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 que levan moito tempo traballando no baloncesto en Burela. Fálanos deles.
Pois mire, a verdade é que solamente tuve moi mala suerte porque solamente coincidín con poucos adestradores, pero a verdade é que todo o mundo nese club traballa moi ben. Pero se che digo a verdade, a min tocoume con Lolo, que xa mencionei antes, moi ben entrenador tamén, Rogelio, que tamén dixen o que me parecía, Madar, que para min fixo moito, porque justamente o ano pasado tocoume con él, gracias a él cheguei á selección española, selección gallega, xa gracias a él fun á selección de Lugo con 10, 11 anos, e ahora estou donde estou gracias a él, la verdad, e ahora estou con Manolo.
En algún momento a Madar habería que facerlle un monumento do deporte en Burela.
Eu xa yo digo moitas veces a meus pais de que se algún día chego así a ter moito diñeiro, de que ou quero facer un estadio para algo así, para Burela, porque actualmente compartimos estadio cos Pescados Rubén, o equipo de fútbol sala que está en primeira división. O que dixo, o meu soño sempre sería facer un estadio para Burela e chamarlle Madar.
Vaya. Entón coincidimos. Máis claro auga.
Máis claro auga, pero de tantas así foi a tantas cousas, sí. Pero para iso necesitas un adestramento e un tempo. Claro. Queremos saber cantos días lle dedicas ao baloncesto.
Pois eu actualmente, na máis salir do instituto, todos os días menos o lunes, porque pola tarde teño instituto. Todos os días salgo de 2 a 3 e faigo un entreno de tiro, e despois todos os días pola tarde, non hai ningún día que falte, faigo entreno. Despois os fin de semanas hai veces que vou xogar preinfantil, infantil e algunha vez cadete, así que estou sempre movéndome.
E sempre son adestramentos, temos os partidos así aos fin de semana, pero por a semana sempre son adestramentos, non hai ninguna concentración con seleccións ou...
Sí, non, as seleccións a verdade é que ou se fan en Brau, ou da selección española sempre en Brau, porque no inverno e todo eso faise a gallega, pero sempre fin de semana, a gas, de que haya como un puente ou algo así. Se hai puentes, suelen facer unha concentración de 3 días, estamos ali 3 días concentrados.
Ahora vamos ir un pouquiño a pillar, bueno, a pillar para el no, porque os sabrá de memoria, pero queremos saber en cantas ocasións fuches seleccionado.
E con que idade, e con que idade lle deches a alegría a Madar, a Lolo, a todas as persoas que rodean o Clube Baloncesto Burela?
Mira, si che digo a verdad, o primeiro ano non contou, basicamente, porque empecé xa a finales de temporada, porque foi sellos un cativo e necesitaba un cativo para poder xogar. Chamáronme a eso que vos dixe antes, pero ese ano, como non conta, vamos dicir o segundo ano ou o primeiro ano. Chamáronme da selección de Lugo para ir a Sarria a facer unha convocatoria, uns entrenos, a ver si salía ben e si parecía bon. E gracias a esos entrenos, pois empecé a ir ao torneo de Betanzos, no 2019, con 10 anos. E despois, ao ano seguinte, chamáronme para ir á selección gallega a Porto do Sin, facer unha concentración para ir a un torneo que organizaba o Básquet Coruña, actualmente equipo de Leporo, segunda división española. E despois, o ano seguinte xa foi para min o mellor ano, que é este, porque o 2020, a pesar do COVID, non se poido, pero o 2021, actualmente, fun xa a principios do ano, xa me chamaron para a selección gallega, fixen os entrenos, pareciñes moi ben.
A onde fute?
Fun a Marín, poboación de Pontevedra.
Sí, é unha localidade, desde logo,
bonita,
con moita importancia dentro do baloncesto.
Sí, a verdade que sí, porque tiña un equipo que chegou a Leporo, pero por temas económicos tuvo que descender e ahora está xogando a Liga EVA. Pero empecé aí.
E aí quen era, con quen coincidiche?
Pois a verdade é que coincidín con moitos nenos, pero o que máis...
E a dirección técnica?
A min a dirección técnica encantoume, porque Miguel Ángel Ortega Marco, que sale moitas veces na gallega, para min ese é un dos meus mellores entrenadores despois de Madar, que tuven, caeume moi ben, a verdade. Despois fisioterapeutas, non podía haber mellores. Ángel chamase, era moi bon. Segundo, Iago, que entrena o Básquet Coruña. Delegado... Rubén, ou era ao revés, Iago delegado e Rubén segundo entrenador, pero a verdade é que é moi 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 contento, e gracias a eles fun ao campeón de España. Despois, no campeón de España, un señor chamado David Soria, que actualmente creo que entrena o Movistar de Estudiantes, pois non sei que veo en min, a verdade, pero escolleume para ir a Valladolid en Brau en agosto, ou non sei cando, a verdade xa non me acordo. A verdade é que a selección española comportouse moi ben comigo, porque pagoume o viaxe, pagoume todo, roupa, etc. Actualmente este ano estou volvendo a ir coa selección española, digo coa gallega, perdón, equivoqueime. A próxima convocatoria é aquí en Burela, o 21, xa faigo mención. A verdade é que solamente faltan, somos 14, e van 12 ao campeonato, espero ir. Tamén me chamaron para ir co Breogán, e fomos 52 persoas. Neses entrenamientos, non sei que tampouco que me veron, a verdade.
A ver, un momento. Coméntanos iso do Breogán, polo miúdo, con pelos e sinais.
Vale. Estaba un día tranquilamente na miña casa, eu xa sabía de que iban chamar a nenos para ir co Breogán. Pero como eu son un ano menor, non pensaba que me iban chamar, porque se faixen infantiles. Entonces, como me chamaron, pois non sei, un pouco raro, eu dixen, va, pois vou a ir, a ver se me sale ben. Fun, creo que lles gustei, supoño. Ahora, o 6, teño que ir para Valencia, en avión, todo pagado tamén co Breogán. A verdade, un soño xa cumplido, porque o meu soño era xogar cun equipo profesional así nunha copa ou algo así, é a verdade un soño cumplido. Estou encantado.
Podemos dicir que tuvo pleno en todo, Bernardo?
No, pleno. Se fose na esquiñela sería pleno ao 15.
Claro, estábamos falando do pasado.
Este é pleno ao 15 con 12 anos.
Con 12.
Exacto.
Por eso dicíamos, neses 4 anos que tuvo... Nos 4 anos tuvo de todo.
Non se pode ir a máis velocidade, non pode irse.
Non, que o pillo o radar.
Non, exactamente.
Estábamos falando do pasado, mas podes nos dicir que temos previstos para estes próximos meses? Estabas falando do día 21, pues, hai algo máis así?
Eu espero que este 21 salga ben, porque son partidos contra Asturias e espero ganar todos os partidos. E despois, si se pode, ir ao Campeonato de España con Galicia e intentar deixar a Galicia no máximo posible. Aunque, bueno, máis antes que do Breogán, que é en Valencia. E tamén intentar deixar ao Breogán o máximo alto posible. E despois, seguir así no baloncesto, intentar levar ao Burela a Estrada, que é o Campeonato de Gallego, e si ganas, vas a Liga Gallega ou a Liga Española. E a verdade é que eso me encantaría, poder cumplir un sueño tamén e despois ir a Española outra vez e seguir subindo para arriba o máximo posible.
Pero claro, aquí son todo rosas, son todo flores, ata que chega o momento desta pregunta. Tanto deporte todos os días, como se compaxina todo isto cos estudos?
Home, eu compaxino e a verdade moi ben, porque o martes teño clases así de inglés, clases particulares. O jueves igual, entonces eu sempre intento estudiar o máximo posible para intentar sacar as máximas notas, pero eu o que busco é sacar a máxima nota posible e aprobar, porque para min estudiar, os estudios é primeiro, como dixo o meu compañeiro Brais, estudiar é o primeiro, despois se pode compaxinar todo, perfecto, pero se algún día teño que deixar o baloncesto, que me fastidiaría moito, polos estudios pois terei que deixalo, pero eu intentarei sempre compaxinar o máximo posible e todo.
Iker Trillo Souto, do Clube de Baloncesto Burela, moito ánimo para que cheguen moitos éxitos.
Moitísimas gracias.
Moitas gracias a ti.
Eran Mercedes Peón e os diplomáticos de Monte Alto. Interpretaban unha peza titulada Nordés. Continuamos en Proxecto Neo e facémoslo coa colaboración que nos preparou o profesor Fernando Losada cos alumnos e alumnas da materia de valores éticos.
Nos seguintes minutos escoitaremos as voces de Shiva Nurhain, Isan Domínguez, Jonathan Alba, María Isabel Hategan Lefter, Abril Hermida, Carlos Lavinio Martins, Cassandra Soria e Jessica Tavares Barbosa. Escoitamos.
Declaración Universal dos Dereitos Humanos.
Artigo 10. Toda persoa ten dereito, en condicións de plena igualdade, a ser oída públicamente e con xustiza por un tribunal independente e imparcial para determinar os seus dereitos e obrigas ou para o exame de calquera acusación contra ela en materia penal.
Artigo 11. Toda persoa acusada de delito ten o dereito a que se presuma a súa inocencia mentres non se probe a súa culpabilidade, conforme a lei e en xuízo público no que se lle asegurasen todas as garantías precisas para a súa defensa.
Ninguén será condenado por actos ou omisións que no momento de ser cometer non fosen delictivos segundo o dereito nacional ou internacional. Tampouco se imporá pena máis grave que aplicable no momento de cometer o delito.
Artigo 12. Ninguén será obxecto de inxerencias arbitrarias na súa vida privada, na súa familia, no seu domicilio ou a súa correspondencia, nin de ataques á súa honra ou á súa reputación. Toda persoa ten dereito á protección da lei contra estas inxerencias ou ataques.
Artigo 13. Toda persoa ten dereito a circular libremente e elexir a súa residencia no territorio dun Estado.
Toda persoa ten dereito a sair de calquer país, incluso do propio, e a volver ao seu país.
Artigo 14. En caso de persecución, toda persoa ten dereito a buscar asilo e a gozar del, en calquera país.
Este dereito non poderá ser invocado contra unha acción xudicial realmente orixinada por delitos comuns ou por actos opostos aos propósitos e principios das Nacións Unidas.
Artigo 15. Toda persoa ten dereito a unha nacionalidade.
Ningunha será privada arbitrariamente da súa nacionalidade nin do dereito a cambiar de nacionalidade.
Artigo 16. Os homes e as mulleres a partir da idade núbil teñen dereito sen ningunha restrinción por motivos de raza, nacionalidade ou religión. A casar e fundar unha familia disfrutarán de iguais dereitos en canto ao matrimonio, durante o matrimonio e no caso de disolución do matrimonio.
Só mediante libre e pleno consentimento dos futuros cónxuxes se poderá contraer o matrimonio.
A familia é o elemento natural e fundamental da sociedade e ten dereito á protección da sociedade e do Estado.
Artigo 17. Toda persoa ten dereito á propiedade individual e colectivamente.
Ninguén será privado arbitrariamente da súa propiedade.
Artigo 18. Toda persoa ten dereito á liberdade de pensamento, de conciencia e de religión. Este dereito inclúe a liberdade de cambiar de religión ou de crenza, así como a liberdade de manifestar a súa religión ou a súa crenza, individual e colectivamente, tanto en público como en privado, polo ensino, a práctica e o culto e a observancia.
Artigo 19. Todo individuo ten dereito á liberdade de opinión e de expresión. Este dereito inclúe o de non ser molestado por mor das súas opinións, o de investigar e recibir informacións e opinións e o de difundilas, sen limitación de fronteiras por calquera medio de expresión.
Artigo 20. Toda persoa ten dereito á liberdade de reunión e de asociación pacíficas.
Ninguén poderá ser obrigado a pertencer a unha asociación.
Era un fragmento da Declaración Universal dos Dereitos Humanos, neste caso nas voces dunha auténtica masa coral modelo Burela. Moitas grazas a Shiva, Ethan, Jonathan, María Isabel, Abril, Carlos Lavinio, Cassandra e Jessica. Grazas tamén ao profesor Fernando Losada, colaborador moi eficiente que sempre nos ten en conta. Agora continuamos facendo, tamén falando de dereitos humanos, defendidos desde a creación literaria.
Dentro de dous días, en Santiago de Compostela, por iniciativa da Asociación Cultural O Galo, celebrarase un novo acto de presentación do libro que leva por título As Mulleres da Casa da Bouza, publicado por Laio Bento. Adela Figueroa, moi boa tarde.
Hola, moito boa tarde a todos vos e graciñas, eh?
Como estamos?
Estamos estupendamente, sempre optimistas.
Como anda o clima por Lugo capital?
Bueno, por Lugo xa sabes que sempre hai un poquinho de frío, pero bueno, como o ambiente é cálido, pois vaise levando.
E a muralla continúa no mesmo sitio?
No mesmo lugar, criando brións de todo.
Pois
que
así,
que facer os muros.
Así criando brións é como ten que estar.
Exactamente.
Agora mesmo va a ser entrevistada a dúo por un servidor e máis por Alba Fernández Quelle. Vai retendo o nome porque estás diante dunha autoridade.
Ai, Alba, unha honra, que ben.
Alba estuda segundo de ESO aquí no Perdouro, en Burela.
Que ben, unha honra. Aí se ve esa xente nova que son o futuro deste país, do cual nos orgullamos tanto.
A ver, nós somos unha radio educativa e queremos coñecer e dar a coñecer esas mulleres da Casa da Bouza. Así
muy
que
bien.
Alba está aquí atentísima explicando, escoitando as túas explicacións.
Pois moi ben, aquí
así,
disposta
así que retoma un pouco, vai un viaxa un pouco ao pasado, cando estabas aí en exercicio da docencia,
sí.
E explícalle o mellor que podas.
Estupendo, Alba, boa tarde e parabéns e, bueno, anímate sempre, sempre sigue investigando e sempre sigue traballando.
Moi boa tarde.
Boa tarde, Alba. Cantos anos tes?
Agora mesmo teño 13 anos.
Ah, que ben, que ben. Bueno, pois mira, o profesor Bernardo, a quen moito agradezo e de que me orgullo moito da súa amizade, díceme que che explique o das mulleres da Casa da Bouza. Ben, pois vou che contar, porque a vida sempre é un conto. O sea, hai que contar contos que como nos criamos os seres humanos. Entón eu estaba comendo na casa duns amigos e o avó da miña amiga contou que no Incio houbera pues, guerrillas e sobre todo él, con moita admiración, comentou o caso dunhas mulleres que participaban nas guerrillas antifranquistas e que eran tan coraxosas que incluso chegaran a empuñar as armas. E a min aquelo despertoume pois o interés. Pasou bastante tempo porque andaba ocupada con moitas cousas, pero tiña tomado nota daquelo que me contaran. E chegou un momento que dixen, bueno, hai no que votar adiante porque isto necesita ser contado. E investiguei, estive mirando datos sobre a guerrilla antifranquista e o que podía ver sobre as mulleres. E vin que sobre mulleres casi nada. Só aquí en Lugo, Enriqueta Otero, que é un ser que nos temos xa como mítico, porque xa entra dentro do que é a mitoloxía propia dun país. Pero despois non escoitaba máis que guerrillas, sí, que había moitos guerrilleiros. Pero de mulleres non. Entón, pois, ocurriuseme que sería unha boa idea referir estes feitos, pero baixo a forma de conto, de historia, que é como pois van entrando no inconsciente colectivo dos povos, as historias. Quero explicar que eu non son historiadora, por tanto, non podía meterme a facer unha investigación así no senso científico da investigación histórica. Eu son bióloga, pero son contadora de contos. A min gústame moito contar contos, e que mos conten. E entón, pois, empecéi a escribir, a fabular acerca desas mulleres, paseándome nos feitos reais que me contaran. E entón, pois, surxiu esa novela, que realmente é unha novela, onde, pois, eu trato de recriar o que era a Galiza anterior á guerra e a Galiza posterior á guerra. Eses dous momentos. Iso pois é o que tratei de tamén glorificar non, pero reivindicar a vida da aldea, a vida comunitaria, a cultura das persoas que viven na aldea, que viviron e que nos alimentaron durante séculos a todos os habitantes desta Galiza, vai un poquinho diso, non sabes, de esa Galiza dos anos 20, a Galiza da guerra, e despois, como elas teñen que fuxir, pois, cando voltan, que é o que ven? Como mudou este país aos ollos dunha persoa que leva tempo fora e como lle impacta o país cando volta. Ese é un pouco así o conto.
Ai, profesora Figueroa, deixou a Alba sen palabras. Mais a Alba estivo sen palabras así momentaneamente e agora levantou a cabeza e dixo que quería intervir. Así que
claro.
É o seu momento.
Veña, Alba, que eu quero escoitarte.
O acto celébrase na librería Couceiro e está organizada por a Asociación Cultural O Galo, fundada hai agora case 60 anos. Vostede chegou a participar nesa asociación. Recórdenos aquel momento.
Ai, pois sí, mira, eu cando era estudante en Santiago, pois fíxeme socia do Galo. E vou che contar, porque a mí gustamos contos, xa che dicen. Eu estaba no Toural, e veu un tarro tirado por un cabalo deses que antes repartían as gaseosas por Santiago. Eu era, serían por os anos 69, por aí, 68, 69. Entón, un rapaz salvoume do carro de cabalos. E eu, pois, dixen, ai, pois, gracias, falei con ele en galego. E dixo, ai, pois, falas en galego, pois, tens que vir ao Galo. Entón, pois, foi así como eu me incorporei, eu e máis a miña prima Menani Ríos Panise. Claro, eu cheguei a casa e dixen, ai, coñecín a un rapaz que me falo, que eu lle falei galego e contestoume e díxome que tiña que entrar no Galo. E miña prima Menani tamén dixo, ai, que tamén me dixeron a min. Entón xa fomos as dúas. E depois, pois, fomos vocais da directiva do Galo. Pois foi unha cousa así.
E iso foi por que anos? Por que anos?
Ah, pois polos anos 68, sería, 68, cando se facía a campaña do peso, que era para xuntar diñeiro para promocionar o teatro en galego. Entón, pois, íbamos con un peto de barro e pedíamos, déame un peso para a campaña para promocionar o teatro en galego. E a xente nos preguntaba que era iso, porque ninguén sabía, claro. Bueno, pues de paso, pues explicábamos. E despois, pues bueno, sempre había algún mecenas que pagaba o resto do premio, ¿no? Para premiar unha obra de teatro en galego.
Aquelas rapaciñas universitarias que se integraron no Galo, pois namoraron da nosa cultura tradicional e nunca máis a abandonaron.
Exactamente, eso foi así, sí. Sí, que foi así. Eu xa era unha cousa que me bulía na cabeza, me bulíame. Pero claro, hai que pensar que no instituto onde eu estudaba en Lugo, todo se facía falando en castelán. Depois cheguei a Santiago e a oficialidade tamén era falando en castelán. Entón eu quería dar o paso, pero é así como cando se acerca así a nadar nunha piscina, que non se dá botada hasta que está un pouco seguro, non? E foi aquel momento, aquel rapaz que era un rapaz estudante de medicina e depois fomos moi amigos, que foi que me deu así como digamos un purronciño para xa incorporarme no mundo da cultura galega, sí, de falando en galego e todo iso. E ao principio ensaiábamos, que claro, ensaiábamos para non meter a pata de falar en galego mal.
Ai, pois, agora, é que se nos vai acabando o tempo, isto...
Ai, non podemos, boa.
Escoitamos a contadora de contos, e vaisenos o tempo. Entón, agora vai unha pregunta concisa e directa que fai Alba, e eu pido resposta no mesmo estilo, sen discurso diplomático, así directa, Alba.
Gracias, sí.
De onde era Colón? Que facemos con esa figura...
A ver, como, repite.
De onde era Colón?
Pois a ver que nos di.
Deixa. Está comprobado, de Poio, Pontevedra. Está ali a súa casa.
Onde?
Dali de Pollo, Pontevedra. Pollo, Pontevedra, era fillo. Era o fillo non lexítimo do de Souto Maior. Entón el acabou herdando porque claro, era o fillo lexítimo morreu, entón o único que quedaba era el. Pero el criouse en Pollo. Eso está, bueno, eu estou convencida. Así que teño un contiño.
Como se chamaba?
El chamábase Pedro Cristobo, como Pedro Madruga. Él era Pedro Cristobo Colón.
Álvarez de Souto Maior.
Sí, él era o fillo ilegítimo da casa de Souto Maior.
Ajá, pois ainda Alba, ainda ten outra pregunta.
Sí.
Que facemos con esa figura histórica? Facemos homenaxe?
Pois mira, é que non se pode xulgar os feitos do ano 1490 coa mesma mentalidade do ano 2000, que estamos agora, do ano 2016. Agora temos unha perspectiva. Eu, que son indixenista, porque son ecologista e son partidaria do indixenismo, dódame moito, que é unha palabra que me ensinaron hai pouco, dódame moito a masacre que se fez dos indios. Pero non podo esquecer que era o momento dos descubrimentos, o momento de darlle a volta a Terra, de darlle a volta ao globo. Entón, son dous momentos diferentes. Por tanto, eu xudgo a masacre dos indígenas como un mal terrible. Pero tamén teño que pensar que os parámetros, as escalas de valores da época non eran as mesmas que as escalas de valores de agora.
Agora que chegou o momento do final da entrevista, queremos dedicarlle unha peza musical. Gusta lle Sés?
Ai, que ben. Gústame?
Sés.
Ai, encántame Sés. E ademais, bueno, son unha admiradora dela. Bueno, en xeral de toda a música galega, que boísima, digamos.
Ai, fantástico.
Deberíamos escoitar máis.
Fantástico. Entón non se diga máis. Adela Figueroa, escritora, autora das Mulleres da Casa da Bouza, que se presentará este próximo día 12 na Libraría Couceiro en Santiago de Compostela, ao tempo que a despedimos, dedicámoslle estas tempestades de sal que moi acorde co libro. Moi boa tarde.
Boa tarde e gracias, E disculpai por esta maneira de falar que teño.
Un prazer.
Sangue usureiro, caciques modernos, mecenas do mal. Vivo dentro dun monte de area, tinguido de brea que non limpa o mal. Que esperanza de tomar alento pra ver o momento de nos libertar. Mas ainda seguimos aquí a aturar tempestades de sal, resistindo a violencia de mans desas serpes e cans que nos queren calar. Compañeiras nos soños do Edén, unha illa no me...
Coa música de Sés, despedimos o noso programa de hoxe. Reencontraremos-nos na próxima semana. Lembren, protagonismo neo... Tchau!
Soños duelen, una ira no medio do mar, que iluminan.
Radio Burela, 107.7 FM.